walicheka sana. Wengine walisema si unajifanya ni mwana wa Mungu, hebu jifufue tukuone. Waliweka na walinzi walinde kaburi ili Yesu asifufuke. Oh, oh, waliweka na jiwe kubwa pale kaburini ili Yesu asifufuke. Siku ya tatu ilipofika, walinzi walishangaa, Yesu hayupo kaburini. Siku ya tatu ilipofika, walinzi walishangaa, Yesu hayupo kaburini, amefufuka.